Šajā dienā pirms 44 gadiem bijušais Beatles bundzinieks Ringo Starrs ar dziesmu Fotogrāfu iekaro ASV singlu topa virsotni. Izrādās dziesmu Fotogrāfu viņam palīdzējis radīt vecais cīņubiedrs Džordžs Harisons. Tāpat uzfilmēts videoklips, kurā Ringo pastaigājas ar savu jauniegūto savrupmāju Tītenhērstas parkā. Tā agrāk piederējusi Džonam Lenonam un Joko Ono. Šajā mājā reiz tapis arī leģendārās dziesmas Imagine videoklips ar Džonu Lenonu pie baltā flīģeļa. Savas garās karjeras laikā Ringo divas reizes izdevies uzrāpties ASV singlu topa virsotnē. Vienreiz ar Fotogrāfu, otro reizi ar You're 16. Atzīmējot Ringo panākumu ASV singlu topā gadadienu, klausamies Fotogrāfu.